Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyê duh înê bi daxuyaniyeke nivîskî ragihandin ku wê li şûna hevbajarvanê Mîkseyê Wanê Ayvaz Hazir qayûm tayînkiriye û ew ji peyvirê dûrxistiye. Wezareta wek sedema tayînkirina qayûm doza derheqê Hazir ku wî bi îdiaya endamtiya rêxistina Partiya Karkerên Kurdistan PKK 3 sal mehek û 15 rojan cezayê zindanê hatibû cezakirin nîşan da. Wezareta her wiha wek sedemek din jî li pirsîna derheqê Hazir da ku bi îdiaya propaganda PKK kiriye nîşan da. Hêjeyê gotine ku tevî Hazir bi cezayê zindankirinê hatiye cezakirin jî dadgehê derheqê wî da biryara girtinê nedaye û darizandina wî dê li dadgeha cezayê girana herêmî û dadgeha bilind da pêdaçûna ank û yargıtayê berdewam bike. Lê wezareta wek tedbîr li şûna Hazir qeymeqamê heman bajarokî Harun Arslan Argun tayin kir. Hazir bo dengê Amerîka axift û bertek nîşanê biryara qayûm da û diyar kir ku hindarizandina wan neqediyaye û li çima cihê wî qayûm hatiye danîn.
Armanç cuda bi, armanç avetine qayûm evi. Yani ez vî baweriyê danim, ev dadgeha ku ez suçdar kirim, yani teqez her ikim tesala gidi, ev biryar dayı, teyap xay vî suçê da, ben suçlar kerim. Çünkü işte ki olsa des yani mis suçlar diken yani nina yani armanç ciber ki kayyum gün ama kayyum avetin yani.
Di dosya hazırda te diyar kerim ku evliser navi rehistini berya neh sağlam beştari xopeşandan eke buye. Li hazır di beje ku ve çahi ev xabatkari ragihandini ye bajarvaniya miksi bu u bo kişandina veneyin hevşaradari ve çahi beştar bu.
Yani bir rastı ne embecim جیبر مشی بو تنی جیبر کو از بیم از کرد دکم تو خواهد موسام جزا بکن هنگام یعنی ادعای در حق من دا سر چپ منی و ام بیم در بیم یکی ام بیم رادیین و علاقم بتونه تنی از وقت خبرتکاری بلدیه به ازنا ام بیم بلدیه باشخانی از به پیوی راوی چون هم وینه اینوی کشاندن تنی اوه یعنی
لباجارو که میکسی کو به ترکی وک بحچه سرایحاتیه بناف کرن چالکی و خوپیشاندان این لهمبر دیار کرن اقایمان بردوام دکه و هجمار اگزیده پارلمنترین پارتیا وکیوی و دموکراسیه گلان دن پارتیه بشتر بونه حاضر گود کو بریا بریا را دادگیه هزاران پولیس و لشکر حاطبون باجارو که وان
گر اواب نهانه اما روزانه یعنی هر تعلیماتش خواه ورگرته بون یعنی هم بجن اصلا همه وکی شانو هی که هم در کدین اواجی تشت همه بودش خواه قبول کردن پشتی چندی به هشت پاریزران به یک دنگی گوتن تقاز یعنی اما تبرعات اوا بدن به مخابن تعلیمات دابونه و بانا جبروی اواجی بی آوای شهرداری ما غصب کردن قایم آویتنی
بله دن پارتی لسر حساب خواه اکسی داخویانی اک بلاف کر و بانگا خوداندرکتنا ارادا گل کر دن پارتی وها گوتیه ام بانگ نگلی خواه دیکن که لدیجی داربه قایم ها که ارادا ما به نحقی و به حقوقی حد دست سر کرن ما فی خواه دموکراتیک بکار بینن و ارادا خواه بپارزن سروک گشتی پارتیا کوماریا گل CHP ازگر ازرژی لسر حساب خواه اکسی پیام اک پاروکیر و برتک نشان تاین کرن اقایومان دا. چاوکو امل دوه لجم ارادا یل خواه اسن یورد، مردین و تونجلی بون ام ایروژی لجم ارادا یل بحچه سرائی بن. هجای برخصنه که دهل بجارتن انسو ایک آدار دا حضر و نبهات بنک ویک نامزت دن پارتی بیستو ایک جسادی دنگ ساندبون و ویک هف باجروان مکسی حاتبون بجارتن. جهل بجارتن انسو ایک آدار ور و بو هش باجروانیان قیم حاتی دیار کرن جوان شش باجروانیان دن پارتی نه و دو جی ین جهپی نه. عرف آستان دنگ امریکا وان.